أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün inşallah Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalavimin İmam Ebu Ca'far Tahavi rahimahullah'tın mətinin okudu және onu түсіндіруді inşallah жалғастырамыз. Өткен дәрісте біз İmam Ebu Ca'far Tahavi'дің وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيد Еш нәрсе болмайды, yani тікелей аударатын болсақ, وَلَا يَكُونُ болмайды еш нәрсе, إِلَّا тек қана مَا يُرِيد yani тек қана қалағаны қана болады. Яғни Аллах субханаһу ва тааланың қалағаны болады, нені қаласа, қаламағаны болмайды. Бұл жайында жалпы мұсылмандар жаттаған сөз бар. Ол маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Аллах субханаһу ва тааланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды деген. Бұл жайында имам Байхақи рахмаһуллаһ өзінің Али антиқад ва ал-хидая атабында келтіреді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан, имам пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан, Зайд бин Сабит, Абу Дарда, сол сияқты басқа сахабалардан келген дейді. Яғни мына сөздерді келтіреді. Ва қад руина фи хадис Зайд ибн Сабит ва фи хадис Абу Дарда ва ғайрихима анна ан-набия саллаллаһу алейхи ва саллама қал ма шаа Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Бізге риwayat етілді дейді. Зайд бин Сабиттің және Абу Дарда және бұл екеуінен сахабалардан риwayat етілді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун Алла субханаһу ва тааланың қалаған болады қаламаған болмайды деп айтты дейді ва хаза каламун ахадатху сахабату ан расулиллах бұл сөзді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламнан сахабалар алды ва ахадаху табиуна анхум яни сахабалардан табиундар алды ва лам язал яхузуху аль-халафу ан ас-салаф мин гайри накир яни қазіргі күнге дейін оны алдыңғылардан кейінгілер ешқандай бұны инкар етпестен алып келе жатыр бұл сөз деп ذلك اجماعا منهم على ذلك яне бул олардан ижма болып эсептелет яни булардын бул сөздүн маанисына келишкен билдирет деди барлыгы бир ауздан Аллах субханаһу ва тааланын калаганы болады каламаганы болмайды деп бир ауздан келишеди неге себеби жалпы барлык нерсе Аллах субханаһу ва тааланын калауы менен болот буган келишпейтин акыл ээлери жок ал энди бир кибир адамдар чыгып жок Аллах субханаһу ва тааланын кибир калаганы болады экинчи бир калаганы болмайды деген сөзді айтатын болса бұл сөз маша аллаху кана ва ма лам яша лам якун дегенге ешқандай сай келмейді себебі бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да сахабалар да табиандар да ешқайсысы алла субханаһу ва тааланың қалауы екі түрлі болады оның біреуі ол әлбетте алла қаласа болады ал екіншісі алла субханаһу ва тааланың оны қаласа да ол болмауы мүмкін деген сияқты сөзді ешкім айтқан емес онда сөзді ешкім айтқан емес оны кейін кейбір адамдар шығып алла субханала тағаланың қалау сипатын дұрыс емес түсінгендіктен қалау сипаты яғни әл ирада немесе әл машиа екі түрлі келеді құранда да екі түрлі келеді яғни екі түрлі сөзбен келеді мағынасы бір әл машиа уәл ирада алла субханала тағаланың қалау деген сипаты енді қалау деген сифат не деген кезде біз өткен жолы түсіндіргенбіз әл ирада сифатун мухассиса лил мумкинат би бағды ма яджузу алейха яғни ол қазақша қалай аударсақ болады тахсис дегенде белгілеуші сифат десек те болар белгілеуші яғни бір адам оның осы ғасырда туылуы мүмкін келесі ғасырда туылуы мүмкін бұдан 500-600 жыл алдын туылуы мүмкін еді бұның бәрі мүмкін нәрселер жалпы әл мәужудат бар болған нәрселер ақида ғылымында әл мәужудатты үшке бөледі біріншісі уәжибул вужуд бар болуы уәжіп болған ол тек қана алла субханала тағала қатысты алла субханала тағала уәжибул вужуд бар болуы уәжіп бар болуы уәжіп дегеніміз біреу келіп оны уәжіп етті деген мағынада емес бұл жалпы адамның ақылы үш түрлі үкім шығарады біріншісі әл вужуб екіншісі الامكان شنشتا الاستحالة برنشتا واجبتك يكنشتا ممكن شنشتا الاستحالة ممكن يمستيقا برنشتا هو الله سبحانه وتعالى قصد اخر يسا الدرس ادم بل الاندى جاراتوشتز اگر ترغن ربسز قبل داي المايد يعني ادم اخر درس بولاتن بوسا درس تب ترغن بولسا قول بل الاندى جاراتوشتز قبل داي المايد يعني ادم نن اخر نن برنش حكمه هو الوجوب يكنشتا الممكن одан кейін екіншісі мүмкін мүмкін деген яғни оның болуы да мүмкін болмауы да мүмкін жаратушының бәрі соған жатады яғни ол уәжіп те емес ол мүмкін емес деген шеңберде де емес. Адамның жаратылуы, жәннат тозақтың жаратылуы, пайғамбарлардың жаратылуы, бұның бәрі мүмкінат, мүмкін нәрселер кіреді. Яғни ол Алла субханалла тағала қалады, қалағаннан кейін бізді жаратты, бізге құлшылықты уәжіп етті. Бірақ Алла субханалла тағала уәжіп па? Уәжіп емес. Және одан кейін үшіншісі әл-истихала, мүмкін емес деген. Ол Алла субханалла тағаламен бірге басқа серіктің болуы. Ол туралы Алла субханалла тағала Құран Кәрімде де айтады. Лау кана фихима алихатун илляллаху лафасадата. Аспан жерде Алла субханалла тағаламен басқа құдайлар болғанда, онда аспан жер бұзылар еді дейді. Енді ирада деген сипатымыз сол мүмкін болған нәрселерді белгілейді. Яғни сіздің қай уақытта, қай жылы туылуыңыз, бойыңыздың қандай болуы, түріңіздің қандай болуы, қай қоғамда туылуыңыз, қандай отбасында туылуыңыз. Бұның бәрі Алла субханалла тағаланың қалауы. Яғни Алла субханалла тағаланың қалауы, яғни Алла субханалла тағала белгілейді соны. Алла субханалла тағала белгіледі. Сіздің 70-ші жылы туылуыңызды, Қазақстанда, мынандай бір қалада, пәленше отбасында туылуыңызды, бойыңыздың қанша болуы, бұның бәрі Алла субханалла тағаланың қалауымен. Яғни қалау деген сифа мухассиса, тақсис жасайды. Яғни мүмкін болған нәрселердің ішінен мүмкін болу. Мүмкін деген яғни сіздің қазір туылуыңыз, кейін туылуыңыз, бойыңыздың ұзын болуы, қысқа болуы, бұның бәрі мүмкін нәрселер. Соның ішінен кейбірін тақсис жасау, яғни белгілеу деп те аударсақ, иншалла ол қате болмас. Енді бұл яғни Алла субханалла тағала ирада сифатының қызметі десек те болар. Ал енді сол белгіленген нәрселерді жүзеге асыру ол Алла субханалла тағаланың құдіретімен болады. Яғни бұл құдірет сифаты. Алла субханалланың құдірет сифатының сифаты арқылы сол белгіленген нәрселер жүзеге асады. Яғни біз Алла субханалла тағаланың сифаттары бар. Әрбір сифаттарының өзінің функциясы дейміз ба, немесе қызметі. Бұл сөзді өзіме ұнамай тұр, бірақ енді қазір басқа сөз аузыма түспей тұр. Яғни сифаттардың бәрі бір емес. Көру деген бар, есту деген бар. Яғни көру деген мағынасы мәлім, есту деген мағынасы мәлім. Сол сияқты ирада деген сифат, оның да қызметі. Сол сияқты құдра. Яғни ирада дегеніміз ол белгілеу. Алла субханалла тағаланың қалауы. Сіздің барлық жалпы жаратылыстың қандай болуы, яғни осы нәрселердің бәрін белгілейді. Енді Алла субханалла тағаланың қалаған нәрсесі ол әлбетте болады. Себебі Алла субханалла тағала жалғыз құдірет иесі, Алла субханалла тағаланың қалауына ешкім тосық бола алмайды. Сол үшін де барлық сахабалар да, табиандар да барлығы машааллаху кана ва ма лам яша лам якун деген сөзді ешқандай оны инкар қылмастан, жоқ Алла субханалла тағаланың қалауы екеу болады деместен бізге жеткізді. Енді бір адамдар шықса да айтса, жоқ, Алла субханалла тағаланың қалауы, ирадасы екі түрлі болады. Біреуі болады әлбетте, ол қалауы жүзеге асады. Екіншісі жүзеге аспайды. Жүзеге аспауы мүмкін, немесе қалағаны болмауы мүмкін деген сөзді айтатын болса. Бұл сөз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіліп жатқан машааллаху кана ва ла яша лам якунға сай келеді ме? Әлбетте сай келмейді. Енді оны айтушылар Алла субханалла тағаланың қалауы екіге бөлінеді деушілер не дейді? Алла субханалла тағаланың қалауы екі түрлі болады деді. Біріншісі ирадатун әмриятун диниятун шариия. Жоқ, біріншісі ирадатун такуиния дейді. Такуиния емес, кауния деген сөзді айтады. Дұрысырағы такуиния. Ол жалпы жаратылысқа қатысты дейді. Қалау дейді Алла субханалла тағала. Екіншісі ол ирадатун әмрия шариия диния дейді. Алла субханалла тағаланың ибадатқа, дінге қатысты қалауы дейді. Екінші қалауы айтады ирадатун мутадаммина лир-риза вал-махабба. Екінші қалауы оның ішіне Алланың жақсы көруі, разы болуы да кіреді дейді. Яғни адамдардың қашан туылуы, қай жерде туылуы, бұл жалпы әлемге қатысты, мұның бәрі ирада такуиния дейді. Яғни жаратылысқа қатысты. Ол әлбетте болады дейді Алла субхана тағаланың қаласы. Екіншісі дінге қатысты дейді. Дінге қатысты қалауы. Ол яғни діни Алла субхана тағаланың әмри, яғни бұйрыққа қатысты, ішіне бұйрықты кіргізген қалауы дейді. Бұл екіншісі Алла субхана тағаланың қаласа да болмауы мүмкін дейді. Яғни қалай? Алла субханалла тағала бүкіл адамзаттың мұсылман болғанын қалайды ма? Яғни Алла субханалла тағала бізді иман келтіруге бұйырды ма? Бұйырды. Яғни Алла субханалла тағала соны қалайды деді. Алла субханалла тағала қалағандықтан да соны бұйырды. Енді адам иман келтірсе, Алла субханалла тағала оны разы болады ма? Оны жақсы көреді ме? Иә, жақсы көреді. Яғни Алла субханалла тағала екінші бір қалауы, оның ішіне бұйрық кіреді, риза болуы, махаббаты кіреді. Бұл дінге қатысты дейді. Енді Алла субханалла тағала бізге иман келтіруді бұйырды. Бірақ барлық адамдар иман келтіруді бұйырды, яғни оны талап тұр деді. Ал енді бүкіл адамзат иман келтіріп жатыр ма? Иман келтіріп жатқан жоқ. Енді Алла субханалла тағала иман келтіруді қалады ма? Адамзаттан қалады. Бірақ қалаған болып жатыр ма? Болып жатқан жоқ деді. Яғни Алла субханаһу тааланы қалау екі түрлі болады деді. Біріншіден бұлардың кітаптарында келгені әл-ирадату науан дейді. Науа деген сөзді қолданады. Науа дегеніміз не? Науа дегеніміз бізге аударғанда түр деп аударсақ болады. Жалпы араб тілінде мысалы науа деген нәрсе бар. Адамзат, адамзат бұны арабша науа деп мысал келтіретін болса. Енді науаның астына джинс кіреді. Джинс дегеніміз жыныс. Мысалы еркек жынысы әйел. Яғни еркек әйел. Бұл науа адамзат дегеннің астына еркек әйел кіреді. Және джинстен кейін үшінші афрад дейді. Афрад. Мысалы адамзат. Адамзат деген кезде еркек әйел кіріп кетеді. Науал инсания адамзат. Одан кейін джинс келеді. Еркек әйел болып адамзат тағы бөлінеді. Кейін осы джинстің ішіне тағы афрад кіреді. Афрад дегеніміз, яғни мысалы адамзат, адамзаттың ішінде әйел, сол әйелдің ішінде оның ішіне Фатима, Зайнаб, Хадиджа, басқа-басқа. Оны афрад, жеке адамдар. Еркектер. Еркектің ішіне тағы не кіреді? Тағы да пәленші адам, түгенші еркек, адам, яғни оны афрат дейді. Яғни осылай науат дейді, одан кейін джинс, одан кейін афрат. Науат деген яғни түр, екі түрлі деген сөз. Мысалы науат. Екі адамға, ұлты екі түрлі адамға, бұл екі түрлі адам деп айтылмайды. Яғни неге? Себебі олардың ақиқаты бір. Яғни адам, екеуі де адам. Ал енді Алла субханаһу тааланың қалауы екі түрлі, яғни науат деген сөзді қолданған кезде екеуі мүлдем екі басқа деген сөз. Яғни Алла субханаһу тааланың болмысында қалауы бар, қалау деген сипаты бар, бірақ ол екі түрлі, екеуі бір-бірінен өзгеше деген сөз. Негізінде ол сөздің өзі дұрыс емес. Яғни бірінші қалауы ол тек қана жаратылғаты, екінші қалаудың ішіне махаббат, бұйрық, рыза болу кіреді деді. Яғни осы төрт нәрседен құралады деді. Жалпы Ахлус сунна уль жамаа ақидасында Алла субханаһу тааланың болмысында, Алла субханаһу тааланың ақиқатында құралу деген нәрсе жүрмейді. Сипатында да, затында да. Яғни біз өткен сабақтарда бір айтып кеткенбіз, кейбіреулердің ақидасында, кейбіреулердің сенімінде Алла субханаһу тааля ағзалардан тұрады. Яғни құралған деген сөз. Құралған деген кезде ол біреу келіп құрады деген сөз мағынада емес, яғни сол нәрселерден тұрады деген мағынада. Ол да құралуды білдіреді. Алла субханаһу тааля хақында Ахлус сунна уль жамаа ақидасында құралу деген нәрсе жүрмейді. Бұл біріншіден. Екіншіден, олар бағанағы қалау екі түрлі болады деді. Біріншісі жалпы жаратылысқа қатысты, екіншісі ол дінге қатысты деді. Сөздері қалай, қанағаттандырарлық па? Бірінші естіген адамға қанағаттандырарлық сөз сияқты. Я Алла субханаһу тааля қалайды, менің де иман келтіргенімді, сен де иман келтірген, оның да иман келтіргенін, Андрейдің де, Кимнің де, басқаның да бәрін иман келтіргенін қалайды Алла субханаһу тааля. Бұйырды. Ал бірақ оның барлығы иман келтіріп жатқан жоқ, яғни Алла субханаһу тааланың қалауы орындалып жатқан жоқ деді. Ол қалау дінге қатысты деді. Ал жалпы рызыққа, өлімге, өмірге қатысты діннен сырттағы басқа нәрсенің бәрі ирада такуинияға кіреді деді. Ирада кауинияға, екіншісі ирада шариия деді. Шариғатқа қатысты, дінге қатысты. Оны ирадатын әмірия деді тағы, яғни әмір бар дейді ішінде. Сөйтіп екіге бөледі. Ал енді имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах өзінің ақидасын бұл баян деп тұр. Әхлус сунна уль жамаа ақидасының баяны деді. Біз басында сабағымызда айтып кеткенбіз, баян деген яғни амал етуге жеткілікті деген сөз. Себебі оның антониумы ижмал болады. Ижмал амал етуге жеткіліксіз. Имам Абу Джафар Тахауи араб тілін біледі, өзіне айтып жатқанын түсінеді. Ол кісі егер амал етуге жарамсыз сөздерді келтіріп жатса, онда ол кісі мен ақидам баян деп айтпайтын еді. Мына сөз айтып жатқан сөздерін баян деп айтпайтын еді. Керісінше ижмал деп айтатын еді. Баян мен ижмалдың арасында үлкен айырмашылық бар. Яғни қазір қысқаша оны естімегендер болса, бастарында қалып кетпесін, ол не екен деп, ижмал деген амал етуге жеткіліксіз сөздер. Мысалы, Алла субханаһу тааля Құран-Кәрімде уақимус салах, намаз оқыңдар, уатуз зака, закат беріңдер деп. Валиллахи аляннас хаджул байти ман истатаа илейхи сабила. Шамасы келген адамға қажылық уәжіп етілді деп. Бұл сөздерді сіз пайғамбарымыз саллаллаһуның соңынан қалай амал ету керек екен баяндаған сөздері болмаса, Құранның аяттарының өзі жеткіліксіз амал етуге. Неге? Себебі ол жерде баян етілмеген. Қалай қазылық жасалады, қазылық деген не, намаз оқу деген қалай, уақыт ол не нәрсе, ораза деген не нәрсе, оның бәрі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадисінде немесе басқа бір аяттарда баян етілді. Яғни баян деген амал етуге жеткілікті деген сөз. Имам Абу Джафар Тахауи мен ақидан баян деген кезде, яғни сен осыны ұстанып, осыған иман келтірсең, саған жеткілікті деген сөзді айтып жатыр. Ал енді бұл кісі бұл жерде келді, уа ла якуну илля ма юрид. Алланың қалағанынан басқа еш нәрсе болмайды дейді. Яғни Алланың қалағаны болады, бұл жерде уа ла якуну илля ма юрид. Тек қана Алла субханаһу еш нәрсе болмайды, тек қана Алла субханаһу тааланың қалағанынан басқа деді. Яғни бұны араб тілінде мантуқул калам деді. Яғни сөздің өзі анық. Енді оның керісінше мағынасы шығады. Керісінше мағынасы, яғни Алла субханаһу тааланың қалағаны болады деген сөз. Алла субханаһу тааланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Енді ол кісі осылай айтып жатыр. Бұлар келеді де, оған шарх жасамақшы болады. Шарх жасамақшы болады да айтады, Құранда, Алла субханаһу тааланың кітабында, Құранда ирада екі түрлі дейді. Buni Ibn Abil Aziz o'zining kitobida, ya'ni Aqida Tahaviyaga jasagan sharhida keltiradi. Men o'tgan joyda aytib o'tganmiz, o'tgan saroqlarda Ibn Abil Aziz deganimiz, u 19-chi asrga dein belgisiz bo'lib kelgan odam, 11-chi, ya'ni kitob bizning asrga dein keldi, belgisiz kimdan ekanligi. Ahmad Shakir degan 20-chi asrda o'tgan muhaddis kishi, bu Ibn Abil Aziz degan kishiningki deb uning atin birinchi jarqqa chiqargan, uni men tanishtirgan to'l kishi bo'ladi. Endi ol kisi aytadi, so'zini bayon keltiradi. Ol muhaqqiqun, ya'ni tahqiq etuvchilar dedi. Tahqiq etuvchilar Alloh subhanahu va taolaning irodasini ikkiga bo'ladi dedi. Muhaqqiq degan ne? Muhaqqiq degan ya'ni bir narsani to'lig'imen izlovchi, uning haqiqatiga yetuvchi, ol masalani tereңнен қарастыратын адам айтады. Бір мәселеге қатысты. Яғни, аль улама ул мухаққиқун дегенде, ол бұлай Алла салатын ғұламалары емес, бір мәселені егжей-тегжейлі қарайтын, оның ақиқатына жетер, толығымен іздестіретін адамдар айтылады. Мухаққиқун Құранда ирада екі түрлі деп айтады дейді. Яғни, ол кісінің бұл сөзімен алатын болсақ, онда имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах олардың қатарына кірмейді. Неге? Себебі ол кісі ираданы екіге бөліп жатқан жоқ. Яғни, Алла субхана тағаланың қалауы. Және одан кейін айтады, екіге бөледі. Оның біріншісі айнан келтіреді. Яғни 116-шы бетінде "Ул мухаққиқун мин ахли сунна яқулуна ал-ирадату фи китабиллахи науан. Ирадатун қадрия, яғни қадария, екі түрлі оқуға болады. Кауниятун халқия, ва ирадатун диниятун амриятун шариия." Яғни ахли суннаның мухаққиқ ғұламалары Алла субхана ва тааланың кітабында Алланың қалауы екі түрлі болады деп айтады деді. Яғни Құранда сол келген деді. Қазір қандай аяттарды дәлел келтіреді, оған иншалла тоқтаймыз. Ал-ирадату фи китабиллахи науан. Ирада Алланың кітабында екі түрлі деп айтады деді. Біріншісі ирадатун қадрия, кауния, халқия. Алла субхана тааланың қадар, яғни тағдырға қатысты, жаратылысқа қатысты, кауния, халқия, жаратуға қатысты. Уа екіншісі ирадатун диниятун амриятун шариия. Екіншісі дінге қатысты. Бұйрыққа қатысты, яғни шариғи қалауы. Фал ирадату шариғия, шариғи қалауы, хиял мутадамминату лил махаббати вар рида. Вал кауния, хиял машиату шамила ли жамиил мауджудат. Ирада шариғия, ол өзіне махаббатты разы болуды қамтиды дейді. Вал кауния, жаратылысқа қатысты болатын болса, хиял машиату шамила, ол жалпы қалау дейді. Ли жамиил мауджудат, барлық бар болған нәрселерге. Яғни сөйтіп олар екіге бөледі. Бұны кімдер айтады дейді? Аль-мухаққиқун мин ахли сунна. Ахли сунна-ның мухаққиқ ғұламалары айтады дейді. Мухаққиқун деген көпше түрі. Яғни артынан вау мен нун қосылады. Араб тілінде көпше түр, мен бір сабақта айтып өткен. Көпше түрге бір сөзді көпше түрін келтіру екі түрмен болады. Біріншіден айтады жама музаккар салим деп, ол вау мен нун қосу арқылы. Мысалы муслим, мусулман, муслимун, вау мен нун қосылады, мусулмандар деген шығады. Яғни сөз өзгертілмейді, тек қана артынан вау мен нун қосылады. Егер мужской род болатын болса, женский род болатын болса, алифпен тағы қосылады. Мысалы муслиматун, муслиматун көрсе тұры. Енді екінші түрі ол жама таксир деп, яғни сындырып арқылы. Негізгі сөзді өзгерту арқылы. Мысалы раджул еркек, рижалун еркектер. Яғни сөздің формасы өзгеріп жатыр сәл. Бір әріптер қосылумен. Енді бұл жерде аль-мухаққиқун, мухаққиқ ғұламалар деді. Ахли сүннаның. Ал имам Абу Джафар Тахауи олардың қатарына кірмейді екен олардың көзқарасында. Себебі имам Абу Джафар Тахауидің сөзіне жасаған шарханда соны айтып жатыр. Яғни бұл сөз ол кісіге қарсы сөз. Себебі ол кісі «Уәлә якуну илля ма юрид». Тек қана Алланың қалағаны болады, қаламаған еш нәрсе болмайды деді. Қалағанның барлығы болады деді. Ал бұлар келді, жоқ, Алла Субхана тааланың қалауы екі түрлі болады. Біреуі болады, екіншісі болмауы мүмкін деді. Және оған Құранда мынандай аяттар бар деді. Оған Құранда мынандай аяттар бар деді. Жалпы Құранда Алла Субхана тааланың қалау деген сипатына қатысты 140-тай аяттар келеді. Соның ішінен олар осы Алланың қалауын екі түрлі болатынын 5-6 аяттан тауыпты. Ішінде 5-6 аят бар екен, сол 5-6 аятта Алла субхана ва тааланың қалауы екі түрлі болады деген екен. Оған мына аяттарды келтіреді. Біріншісі, «Юридуллаху бикумул юсра, вала юриду бикумул усра». Алла субхана ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды. Бұл біріншісі Бақара сүресінде шахру рамадан аллази унзила фихи аль-Құран, рамазан айында Құран нәзіл етілді, худан лин-нас, адамдарға тура жол көрсету үшін, ва байинати мин аль-худа валь-фурқан, яғни ақ пен қараны ажыратып беру үшін, фаман шахида минкум аш-шахра фалийсум, кімде кім айды көрсе, ол арада тұрсын, ва ман кана маридан, кімде кім ауру болатын болса, ва аля сафар, немесе сапарда болатын болса, файдат мин айямин ухра. Сол күндерін есептеп, кейін соны төсін дейді. Одан кейін айтады, юридуллаху бикум аль-юсра, ва ла юриду бикум аль-усра. Алла субхана ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды. ولا يريد بكم العسر. Енді Алла субханаһу ва тааля бізге жеңілдікті қалайды екен. Яғни оны бұлар қалай түсінді? Олар, яғни Алла субханаһу ва тааля сендердің сапарда болсаңдар, қиналсаңдар, ауыздарыңды ашуларыңды қалайды деп. Солай түсінді. Яғни ифтар, ауыздарыңды ашып жіберулерін қалайды деп. ولا يريد بكم العسر. Сендердің қиналғандарын қаламайды деп. Енді бір адамдар қиналса да ауызын ашпауы мүмкін. Солай ғой. Қиналуы мүмкін, бірақ оны оразасына махрум болмайын, немесе кейін тұту қиын болады, сабақта да әртүрлі себептермен ауызын ашпауы мүмкін. Алла субханаһу ва тааля ауыздарыңды ашқандарын қалап тұр деді. Яғни Алла субханаһу ва тааляның сендерге жеңілдікті қалайды деген, яғни ауыздарыңды ашқанын қалайды деп. Солайынан тәпсірлейді. Ал енді біреулер ауызын ашуы мүмкін, біреулер ауызын ашпауы мүмкін. Яғни Алла субханаһу ва тааляның қалағаны болды ма? Бір адам ауызын ашпаса, яғни Алланың қалағаны болмады деп. Бұл дінге қатысты ма? Дінге қатысты. ولا يريد بكم العسر. Және сендерге ауырлықты қаламайды деді. Ал енді бұл аятта Алла субханаһу ва тааляның қалауы екі түрлі болатынына дәлел бар ма? Енді бұл жерде жеңілдік, ауырлық деген кезде Алла субханаһу ва тааля нені мақсаттап сіз жатыр? Алла субханаһу ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды. Алла субханаһу ва тааля сол сөзден алдын өзінің үкімдерін түсірді. Сендерде кім ауру болатын болса, сапарда болатын болса, онда аузын ашсын деді. Аузын ашсын, файдатын айям оқыр. Кейін сол күндер тұтып береді. Файда, яғни фаафтара файдатын айям оқыр. Аузын ашса, оны кейін тұтып берсін деді. Алла субханаһу ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды деді. Яғни бұл жерде айтылып жатқан нәрсе үкім жайында кетіп жатыр. Бұл үкім жайында кетіп жатыр. Шариғат жайында кетіп жатыр. Алла субханаһу ва тааля сендерге жеңіл үкімдерді нәзіл ету арқылы жеңілдікті қалайды. Алла субханаһу ва тааляның қалауы бұл жерде үкімдерді түсіру. Жеңіл үкімдерді түсіру. Себебі шариғатта وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Алла субханаһу ва тааля бізге шариғатта қиындықты, қиындық берген жоқ. Алла субханаһу ва тааляның жеңіл. Яғни жеңіл деген кезде адам көтере алатын үкімдер болмаса, өзі тәклиф деген сөздің өз негізінде ауырлықты білдіреді. Яғни мысалы бізде балағат жасына жеткен, ақыл есі дұрыс, мұсылман адамды мүкәлләф деп. Мүкәлләф яғни оған шариғат жүктелген. Жүк деген сөздің өзі ауырлықты білдіреді. Адамды ұйқыны қиып намазға тұру қиын, оңай емес ол. Қиындығы бар. Нәпсіні тежеп ораза тұту оның қиындығы бар. Біз қиындық жоқ деген кезде мүлдем қиыншылық жоқ деген сөз емес, бірақ Алла субханаһу ва тааляның діні жеңіл, яғни адамдардың жағдайына қарастырған. Енді Алла субханаһу ва тааля бұл жерде бізге жеңілдікті қалайды деген, яғни бізге жеңілдететін үкімдерді нәзіл етуі. Яғни Алла субханаһу ва тааля бұл жерде біздің іс-әрекетімізді, яғни аузымызды ашуымызды қалайды деген сөз емес, Алла субханаһу ва тааля жеңілдікті қалайды деген. Яғни Алла субханаһу ва тааля жеңілдікті қалайды, және жеңілдікті бізге қалаған үшін бізге сапарда ауырған кезімізде жағдайымызды қарастыратын, жеңілдететін аяттар түсірді. Немесе түспей қалған аяттар бар ма? Аспанда атылып түспей қалған жерге аяттар бар ма? Жоқ. Алла субханаһу ва тааля қалады бізге жеңілдікті, бізге жеңілдікті қарастырған аяттар түсірді. Алла субханаһу ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды деген сол. Ал енді біз Алла субханаһу ва тааляның жеңілдігін кейде адамдар алып жатады, кейде алмай жатады. Яғни бұл жерде Алла субханаһу ва тааляның қалауы болмады емес, Алла субханаһу ва тааляның бұйрығы. Алла субханаһу ва тааляның бұйрығын адамдар орындайды, кейде орындамайды. Ал енді ол бұйрық қалауға кіреді ме, кірмейді ме, оған қазір тоқтаймыз. Немесе бұйрықтың ішіне қалау кіреді ме, кірмейді ме, оны иншалла қазір айтып кетеміз. Яғни бұл жерде олардың қателігі, олар Алла субханаһу ва тааля жеңілдікті қалайды деген кезде, яғни сендердің ауыздарыңды ашуыңды қалайды деген мағынада түсіну. Ал негізінде аят бұл жерде ол жеке адамның ауыз ашу жайында кетіп жатқан жоқ, бұл жерде шариғат жайында кетіп жатыр. Алла субханаһу ва тааля сендерге жеңілдікті қалайды. Сол үшін де сендерге сол ораза болған адамға қатысты, ауру болған адамға қатысты өзінің сөздерін түсірді. Сол арқылы бізге жеңілдікті қалайды. Ал енді бұл жерде бір Алланың қалауы екі түрлі болатынына бір дәлел бар ма? Бұл жерде оған ешқандай дәлел жоқ. Енді екінші мына аятты келдіреді. Юридуллаху лиюбайина лакум ва яхдиякум суннаналлазина мин қабликум ва ятуба алейкум валлаху алимун хаким. Яғни Алла субханаһу ва тааля сендерге баян етуді қалайды. Өз араб тілінде лам деген сөз бар. Ләм сөз емес, әріп. Енді бұл әріп оның өзінің қызметі бар. Араб тілінде жалпы сөздер түрге бөлінеді. Есім, етістік және әріп. Есім дегеніміз ол мағынаны білдіреді, бірақ ешқандай заманды білдірмейтін. Мысалы Мұхаммед, Ахмед, үй, қоян, есек, бұл сөздер есім дейді араб тілінде. Сіз үй деген кезде бір мағынаны түсіндіңіз ба? Түсіндіңіз. Бірақ ол ешқандай бір заманды, уақытты білдірмейді. Екіншісі етістік дейді. Мысалы әкелі, жеді. Жеті деген яғни бір істі білдіреді, және оның өткен шақта болғанын білдіреді. Оны фиал дейді. Және үшіншісі ол әріп. Әріп деген өз алдына бір мағынаны білдірмейді. Тек қана басқа сөзбен, етістікпен қосылған кезде мағына шығады. Мысалы, әл-китабу әл-тауила. Кітап столдың үстінде. Әлі деген сөз үстінде дегенді білдіреді. Әл-тауила, яғни столдың үстінде. Бұл есімге қосылған кезде мағына берді. Араб тілінде ләм деген сөз бар. Ләм деген әріп. Бұл әріп либаянил ғая дейді. Яғни мақсатты баяндау үшін келеді. maqsadni bayonda uchun keladi. Ya'ni misol, akaltu li ashba, jedim toyu uchun. Ya'ni li degan so'z arab tilida uchun degan ma'noda keladi. Uchun deganni bir narsani ne uchun istalgan bayon etasan, to'g'rimi? Misol qazaq tilida mana uchun, uchun degan ya'ni maqsadni bayon etish uchun. Li degan so'z li bayanil g'oya arab tilida. Akaltu jedim li ashba. Tawaddatu bayt aldim li usolli namoz o'qish uchun. Ya'ni berib nishon olganingizda bayondab jatir. Buni arab tilida lam degan harf shunday xizmat qiladi. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo aytadi. Yuridulloh Alloh qalaydi, qalaydi li yubayina lakum. Sizlarga bayon etish uchun. Ya'ni Alloh qalaydi. Bu yerda nini qalaydi? Ol arab tilida mafaul dedi. Mafaul, mafaul degan ya'ni misol qalaydi deb qiladi. Arab tilida yetitga qarshi fi'al bar, fi'al yetitdik. Fa'il bar, son istevshi yana mafaul. Istelnushi deb aytsa bo'lar. Misol: Akaltu tuffaha. Almani jedim. Akala fi'al tu, ya'ni qo'shlanganda men deganda bildiradi. Bu istevshi soni. Fa'il. Fi'al yana ikkinchi fa'il sol istevshi, yana uchinchisi al-maf'ul. Istelnushi. Bu yerda jelnushi. Ol ne narsa? Alma. Bu maf'ul dedi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda Alloh qalaydi deb turadi. Yani li yubayina lakum. Sizlarga bayon etishim. Ya'ni qalaydi bayon etishim. Al neni bayon etishim? Alloh neni qalaydi? Bu yerda arab tilida maf'ul deydi. Maf'ul bu yerda endi mahzuf, ya'ni ko'rsatilmagan, ko'rsatilmagan. Alloh subhanahu va taolo bizga neni qalaydi? Bizga bayon etishim va yahdiyakum, ya'ni bizni to'g'ri yo'lga boshlashim. Bizga neni qaladi? Qur'on tushun qaladi. Shariatni qaladi. Ya'ni yuridullohu hadhihi tashri'at, misal hadhihi ahkam li yubayina lakum. Allah subhanahu va taala bu ayatlarda bu shariatni ne uchun qaladi? Sizlarda bizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun, bizga bayon etish uchun, haqiqatni bayon etish uchun. Alloh subhanahu va taala bizga haqiqatni bayon etish uchun, bizni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Qur'on to'liq tushirdimi? Tushirdi. Ya'ni Allohning xalagani bu yerda bo'ldimi, bo'lgan yo'qmi?
Bo'ldi.
Bo'ldi. Endi bu yerda unda hech qanday ne yo'q. Al endi ikkinchi sal lam so'zi li bayanil g'oya deb. Bu ne deydi? Jalpa arab tilining erishelerine qatdi 2 medrese bor. 2 medrese bor. Madrasatul Kufiyin yani Madrasatul Basriyin. Kufalıqlarning medresesi. Yani Basralıqlarning medresesi. Arab tilining nahvga qatdi 2 turli medrese bor. 2 turli maktab. Bu ikkovining arasında yani kelisha olmaydigan yerleri bor. Tilning erejesinde. Nalar onu bulay desi, ikinci birerler bulay desi. Yende sol kufalıklar aytadı, lam arab tilinde en degen mağnada gelipti. En degen. Yani misal bizde aytamız, uridu an a'kule, jevdi kalaymın. Yani yuridullahu an yubayyina lakum. Degen mağnada gelipti. Bu cerde Allah subhanahu aleyhi senderge bayan etudu kalaydı degen mağnada gelipti. Yani bu cerde o işkanday, bu söz menende alganda da bu yerde hiç qanday problem yok. Bu yerde Allah bayandı qalaydı. Yani bayan etudi qalaydı degen mağna şu. Endi 3-den 3-nji ayet mındanday ayet. Wallahu yuridu ayyatuba aleikum. Allah subhanahu wa taala sizlerin tövbelerini kabul etudi qalaydı dedi. Wallahu yuridu ayyatuba aleikum. Arab tilinde tövbe söz var. Tövbe degen söz neni bildirir? Negizgi sözlük mağnası qanday onun? Taba yatubu. Taba yatubu taba arab tilinde qaytu degen söz. Qaytu degenni bildirir. Yani tövbe degen söz, qaytu degen söz. Allah'a qaytu. Yani Allah'a qaytu degen emas, adam negizinde Allah'men birge boluu kerek. Qaytu degen söz, yani negizgi mekenge aytılat qaytu dep. Yani adam negizinde Allah Subhanahu taala'men birge boluu. Tövbe qilu degen, yani adam negizine qaytu degen söz. Endi taba ila deb keledi, jene taba ala deb keledi. Ila ala bagana biz aytib ketgan arab tilini uchga bo'linadi, qo'l so'zlar. Son biri arab. Taba ila ol pendeden bo'ladi. Allah'a tövbe etu. Misal, birev Allah'a tövbe etti degende aytatın bolsak, taba ila Allah dedi. Kur'an'da ya eyyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. İman keltirgenler Allah subhanahu wa ta'ala'ga şınayı tawbe etindir. Allah subhanahu wa ta'ala'ga pende kasan tawbe etse Allah subhanahu wa ta'ala oğan onun tawbesini kabul etir. Onu Arap dilinde taba ala deyip gelir. Yani pendeden bolgan kezde ol taba ila bolsa Allah subhanahu wa ta'ala'dan bolgan kezde onun tawbesini kabul etir ol taba ala deyip gelir. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Senderge. Endi tawba deganimiz qaytu degan so'z. Misol Imam Fayruz Abadi o'zining Qamusul Muhitat kitobida aytadi. Ya'ni bu slavar kitob, arab tilidan arab tiliga. Taba ilallohi tawban wa mataban wa tabatan wa tahwibatan raja'a anil ma'siyah.
Аллаға тәубе етті деген сөз, ол күнәдан қайтты деген сөз. Уа хуа тәйіп, оны істеуші адам тәйіп деп аталады, және тәуәп деп аталады. Уа тәбә Аллаху алейхи, және Алла оған тәубе етті деген сөз, яғни бұл жерде уаффақаху лит-тәубә, оны тәубе қылуға, оны жеңілдетуі. Ау раджаа бихи мин ат-ташдид иля ат-тахфиф, оны Алла субханаһу ва тааля оны қиындықтан жеңілдікке қайтаруы. Ау раджаа алейхи би фадлихи ва қабулихи, немесе оған жақсылығымен қабыл етуімен қайтуы дейді. Яғни кім Алла субханаһу ва тааляға тәубе етіп күнәдан қайтатын болса, Алла субханаһу ва тааля оған жақсылығымен қайтады. Оған жақсылығымен қабыл етуімен қайтады. Уа хуа тәуабун аля ибадихи. Ол өзінің пенделеріне тәуап деді. Енді араб тіліндегі тәуба сөзі қайту дегенді білдіреді екен. Енді Алла субханаһу ва тааля бұл жерде Құран кәрімде айтып тұр. Валлаху юриду айтуба алейкум. Алла субханаһу ва тааля сендердің тәубелеріңді қабыл етуді қалайды деді. Яғни қабыл ету тәубелеріңді қабыл ету үшін. Ал тәубені қабыл ету үшін бізден тәубе болу керек. Солай ғой. Бізден тәубе болмаса, Алла субханаһу ва тааля қай тәубемізді қабыл етеді? Яғни бізден тәубе болу керек. Және Алла субханаһу ва тааля сол тәубелеріңді қабыл етуді қалайды дейді. Ал енді барлық адамдар тәубе етіп жатыр ма? Тәубе етіп жатқан жоқ. Онда Алла субханаһу ва тааланың қалауы тағы да болмай тұр дейді. Алла субханаһу ва тааля қалап тұр біздің тәубе келтіргенімізді. Бұл кімдердің сөзіне ұқсайды? Әлгі христиандар айтады ғой. Егер олардың лекцияларына қатысып көрген болсаңыздар айтады. Иса келіп, әрқайсысының есігіңді тақылдатып тұр, сендерден оған қайтуларыңды қалап тұр, сендерден соны сұрап тұр, соның шақыруына ләббай деп жауап беріңдер деген сияқты сөзді айтады. Яғни ол жерде сол соны қалап тұр дейді әрқайсымыздан. Бірақ адамдар ол қалап тұрса да Исаға қайтпайды деген сөзді айтады. Бұл жерде де тәсірлеп жатқандар, яғни Алла субханаһу ва тааля бізден тәубе етуімізді бұйырып тұр, біз қалап тұр, бірақ өкінішке орай адамдардың барлығы тәубе етіп жатқан жоқ. Яғни бұл жерде сендерге деген кезде жалпы адамзат айтылып жатыр деді. Ал бұл жерде кім жайында айтылып жатыр? Бұл жерде негізі аятта тура жолда жүргендер жайында айтылып жатыр. Оған дәлел Алла субханаһу ва тааля валлаһу юриду айтуба алейкум. Алла сендердің тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Уа юриду аллазина йаттабиуна аш-шахавати ан тамилу майлан азима. Ал енді шахуатқа ергендер деді. Алла субханаһу ва тааля сендерден тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Ал шахуатқа ергендер. Яғни бұл жерде шахуатқа ергендерге екеуін бірдей келтіруі, мына жерде сендерден деген бұл жерде яғни тура жолда жүрген тақуа пенделер жайында айтылып жатқаны. Ал адам тәубе етсе, адам шынайы тәубе етсе, оның тәубесі қабыл болмауы мүмкін ба? Мүмкін емес. Яғни адам қашан шынайы тәубе етеді, Алла субханаһу ва тааля оның әлбетте міндетті түрде тәубесін қабыл етеді. Ол Алланың өзінің уәдесі бізге. Инналлаха ла йухлифул миъад. Алла субханаһу ва тааля уәдесінен таймайды. Яғни қашан Алла субханаһу ва тааля біз тәубе етсек, Алла субханаһу ва тааля әлбетте біздің тәубемізді қабыл етеді. Және бұл жерде ол өзінің құлдары жайында айтылып жатыр. Ол өзінің құлдары жайында айтылып жатыр. Яғни Алла субханаһу ва тааля бізге тәубемен қайтуы, ол қазір имам Файруза бәле айтып кеткендей, өзінің жақсылығымен, қабыл етуімен қайтуы. Ал Алла субханаһу ва тааладан Алла субханаһу ва тааланың жолында жүретін болсақ, Алла субханаһу ва тааланың тура дінінде жүретін болсақ, әлбетте Алла субханаһу ва тааля бізге өзінің жақсылықтарын береді. Біздің күнәларымызды кешіреді, біздің тәубемізді қабыл етеді. Сол үшін бұл жерде де ол ешқандай Алла субханаһу ва тааля қалайды, бірақ қалағаны болмай қалады деген ешқандай не жоқ. Ешқандай бұл жерде оған бір дәлел жоқ. Одан кейін Алла субханаһу ва тааланың тағы да мына екінші аятын келтіреді. Тағы да бір аят. Ма юридуллаху лияджаала алейкум фид-дини мин хараж. Алла субханаһу ва тааля сендерге дінде қиындық қаламайды. Валаки юриду, бірақ сендерді тазартуды қалайды деді. Сендерді тазартуды қалайды. Валаки юриду, бірақ қалайды. Бағанағы ережеге тағы да қайтамыз. Ли йутахиракум. Бұл жерде мақсат баян етіліп жатыр. Сендерді тазарту үшін. Не онда нені қалайды? Бұл жерде тағы да Алла субханаһу ва тааланың қалағаны, ол тағы да өзінің кітабы, өзінің шариғаты. Яғни Алла субханаһу ва тааля бұл шариғатты, бұл дінді сендерге түсірді, түсіруді қалады. Не үшін? Лиутахиракум, сендерді тазарту үшін деп. Бұл жерде әлгі адамдар түсінгендей, Алла субханаһу ва тааля сендердің тазаруларын қалайды деген мағына дейміз. Яғни Алла субханаһу ва тааля сендердің тазартуды қалайды, бірақ сендер тазармай жүрсіңдер деген мағына дейміз. Бұл жерде мағынасы Алла субханаһу ва тааля бұл дінді түсірді, түсіруді қалады, сендерді тазарту үшін деп. Ал енді кімде кім дінді ұстанатын болса, Алла субханаһу ва тааля әлбетте оны тазартады. Сол үшін де бұл жерде де ешқандай ондай дәлел жоқ оған. Және бесіншісі Ахзаб сүресінде келеді. Тағы да бір аят, сол 140 аяттың ішінен тапқан 5-6 аяты. Соның 5-ші аяты: "Иннама юридуллах", Алла субханаһу ва тааля шын мәнінде қалайды, "лиюзхиба анкумур риджса ахлил байт", сендерден жамандықты, нәжісті, ей ахлил байт, яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям отбасына айтылып жатыр, сендерден жамандықты Алла субханаһу ва тааля кетіруді қалайды деп. Алла субханаһу ва тааля кетіруді қалайды деп. Бұл жерде мысалы шиалар да осы аятты қате түсінді. Олар не деді? Алла субханаһу ва тааланың ирадасы кауния деп. Яъни Аллоҳ халаган албетте болот деп. Олар ирода шаръия деген жок, бу жерде ирода кавния деп. Яъни такуйния. Ал ирода кавния ол албетте болот. Аллоҳ халауы. Онда Аллоҳ субхана ва тааля сендерден жамандыкты кетирууду калайт деп. Аллоҳ халауы болот, яъни Аллоҳ субхана ва тааля онда аҳл байтты, пайғамбарымыздың отбасын тазартты. Олар албетте таза. Яғни олар қателеспейді деді. Олар маасумды. Түсіндің ме аятты олардың қалай тәсірлегені? Яғни Алла субхана ва тааля сендерден жамандықты, кірді, қатені кетіруді қалайды деген аят. Олар айтты, Алла субхана ва тааля қалайды екен, онда қалауы әлбетте болады деді. Алла субхана ва тааля қалауы болды екен, онда пайғамбарымыздың отбасы әлбетте олар таза, яғни олар маасум деді. Күнәдан таза деді. Олар сол үшін не дейді? Пайғамбарымыздың отбасы, кейін олардың 12 имамдары оларды маасум дейді, яғни пайғамбарлар сияқты оларда күнәлардан пәк. Сол үшін де олардың сөзі әрдайым ақиқатты айтады, олар қателеспейді, олар үшін ол дін болып есептеледі. Олар үшін ол кәдімгі дін болып есептеледі. Олар осылай түсінді. Енді екінші жартысында әхлбайт, Алла субхана тағала сендерді тазартуды қалайды деп, бірақ оның барлығы таза болмауы мүмкін, сол үшін Алла субхана тағала қалағаны кейде болмайды деді. Ал негізінде бұл жерде де не жайында айтылып жатыр? Алла субхана ва тааля юридуллах қалайды және лиюзхиба кетіру үшін деді. Яғни бұл жерде нені қалағаны, бұл жерде тағы да махзуф, мафаул махзуф көрсетілмеген. Ал көрсетілмеген нәрсе не? Алдындағы аяттар. Алла субхана тааля алдындағы аяттарды, алдында қалай аяттар жайында айтылған? Вақарна фи буйутикун, үйлеріңде отырыңдар, ва ла табарруджан табарруджал жахилиятил ула, бірінші жахилияттағыдай ашық-шашық жүрмеңдер. Және тағы да бір аятта екен, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Егер бір нәрсені сұрасаңдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның отбасынан әйелдерінен, онда мен перденің артына сұраңдар деді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отбасының әйелдеріне қатысты аят. Олардан әрқандай күмәнді, әрқандай шәк, шубханы Алла субханаһу ва тааля жақтату үшін оларға өздеріне қатысты аяттар түсірді. Қатысты аяттар. Сол аяттардың бірі бір нәрсе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдерінен сахабалар сұрамақшы болса, хиджабтың артынан сұрайтын. Хиджабтың артынан деген яғни перденің артынан. Перденің артынан сұрайтын. Яғни Алла субхана ва тааля сендерге осы аяттарды нәзіл етуді қалайды, сендерден әртүрлі күмәнді, жамандықты кетіру үшін. Алла субхана ва тааля аяттарды нәзіл етті ме? Нәзіл етті. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям отбасынан, кейінгі ұрпақтарынан кімде-кім сол аяттарға амал ететін болса, әлбетте Алла субхана ва тааля олардан жамандықты кетіреді. Сол үшін бұл жерде де оны ешқандай. Бұл Алла субхана ва тааляның қалауы екі түрлі болады дегенге ешқандай дәлел жоқ. Ешқандай дәлел жоқ. Яғни бұл жерде олардың бірінші қатесі Алла субхана ва тааляның әмірі қалауын білдіреді деді. Негізінде бірінші қате бұл жерде кеткені бұйрық пен қалауды біріктіру. Бұйрық дегеніміз не? Бұйрық дегеніміз ол талабул фиал. Талабул фиал. Ол бір нәрсені істеуді талап ету. Бұл жерде оның ирадаға, яғни Алланың қалауына оның ешқандай қатысы жоқ. Бұйрық ол басқа нәрсе. Ирада ол біз бағанағыда айтқандай, ол белгілеуші сифат. Белгілеуші сифат. Яғни екеуі екі түрлі нәрсе. Ол екеуі бір нәрсе емес. Яғни адамдар күнәсі деген кезде олар Алла субхана ва тааляның қалауына қарсы жұмыс істеп жатқан жоқ. Адамдар күнәсі деген кезде Алланың бұйрығына қарсы. Алланың бұйрығына қарсы. Бұйрық пен қалауды ажырата білу керек. Қалай Алла субхана ва тааланың қалауына қарсы біреу жұмыс істейді? Ол қандай сөз? Алланың қалауына қарсы деген сөз. Я мысалы, мынау Абдул Мунай Мустафа Халима деген кісі бар. Сол жамиада, тоз жамиада, қысада. Енді қай несінде екен білмеймін қазір, анық есімде жоқ. Сол өзінің кітабында айтады, өзінің кітабы болғанда сол Ибн Абил Азиздің Имам Тахауидің ақидасына жасаған шарқын қысқартқан. Яғни өңдеп ретке келтірген. Сол айтады, өзінің кітабының 65-ші бетінде. «Ва ирадатун диниятун амриятун шариия». Екінші қалау, ол діни, шариғи қалау дейді. «Хазан нау минал ирада қадат хикматуллахи тааля ан татахаллафа ахьянан, валакин биизнихи ва илмихи ва ирадати». Бұл Алла сатанан бұл қалауы Алланың хикметіне жараса, ол кейде қалаған болмай қалады деп. Бірақ оның өзі де Алланың қалауымен дейді. Қалай яғни? Қалай түсінуге болады бұны? Яғни Алла субхана ва тааланың қалаған болмайды, бірақ Алланың қалауымен. Алла субхана ва тааля сізден тура жолда жүруіңізді қалайды, бірақ ол болмай қалады, ол да Алланың қалауымен дейді. Яғни бір өзіне өзі қарама-қайшы сөздер. Негізі бұйрық, яғни адамдар Алла субхана ва тааланың бұйрығына қарсы жұмыс істеуі мүмкін, бірақ Алланың қалауымен емес. Алла субхана ва тааланың қалағаны Құранда 140 қай жерінде қарасаңыз да ол Алла субханаһу ва тааланың қалағаны болады. Аяттардың бәрі соны айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде де барлық әхлі сүннә жамаа уламаларда барлығы айтқан Алла субханаһу ва тааланың қалағаны болады деген. Енді мысал ретінде келтіретін болсақ, сіз өзіңіздің үйіңізде қызметшіңізді сынамақшы болдыңыз. Валиллаһил мәсәлә аля және әлбетте Алла субханаһу ва тааланың ол мысалдар лайық, яғни біз тек қана бір жақындату үшін, бір түсінікті болу үшін айтып жатыр. Сіз өзіңіздің қызметшіңізді сынамақшы болдыңыз. Сынамақшы болдыңызда оған ақша бердіңіз, сөйтіп базарға жібердіңіз. Мәнау мынау алып келдік. Тексеру үшін. Оны ақша бердіңіз де, оны еркіне қойып қойдыңыз. Ол барды да сіздің ақшаңызды дұрыс емес пайдаланып, яғни сіздің ақшаңызға сізге қиянат жасады. Сіз оның қиянатын қаладыңыз ба? Немесе қиянат жасамай барып адал жұмсап келді. Ол қиянат жасаған күнде де сіз оны қалап тұрсыз. Қиянат жасамаған күнде де сіз оны қалап тұрсыз. Қалайша? Сіз сынауды қаладыңыз. Яғни сол нәтижені білуді қаладыңыз. Түсінікті ме? Яғни сіз сол нәтижені білуді қаладыңыз. Бұл жерде әлбетте айырмашылық өте үлкен. Алла субханаһу ва тааля бәрін алдын ала бәрін білуші. Алла субханаһу ва тааля бізге еріктерді сынау үшін. Яғни сіз қайсысын істесеңіз де ол Алланың қалауы. Себебі Алла субханаһу ва тааля бізге сынау үшін еріктер. Яғни мысалы, мұғалім жыл бойы оқыңдар, оқыңдар, оқыңдар талап етеді, бұйырады оқыңдар деп. Бірақ жылдың соңында емтихан жасайды, дұрыс па? Емтихан не үшін жасайды? Сол бұйрық орындалды ма, орындалмады ма, соны көру үшін. Және ол емтиханның нәтижесіне қарайды. Яғни оның қалағаны емтихан болды. Бұйрық емтихан не үшін? Ол көру үшін. Кім ол бұйрықты орындады, кім бұйрықты орындамады. Яғни бұйрық ол бір нәрсе, қалау ол бөлек нәрсе. Алла субханаһу ва тааля, яғни сіз жақсылық істесеңіз де, жамандық істесеңіз де ол Алланың қалауымен. Яғни кейбіреулер ол Алланың бұйрығы, яғни Алла субханаһу ва тааланың бұйрығы соны қалап тұр деген сөз емес. Кейбіреулер айтады, Алла бұйырды және соны қалап тұр. Пенделерім тәубе етсе екен, пенделерім осыны істесе екен деп қалап тұр, бірақ адамдар оны істемейді деген мағынада түсінеді. Не бұл бағанағы кімдердің сөздері, христиандардың сөздері ол мағына. Иса келіп қалап тұр, яғни ол ішінде соны армандап тұр, соны көксеп тұр дейміз ба, не дейміз? Бірақ адамдар ол нәрсені істемейді. Енді бұл түсінік әлбетте ол дұрыс емес түсінік. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланың бұйрығы бөлек, қалауы бөлек, ал ырзалығы, разы болуы ол тағы басқа. Яғни қашан адам Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Алланың бұйрығын істейді, не істемейді деген кезде, десе Алла субханаһу ва таала оған разы болады. Яғни біз түсінбейік, яғни Алла субханаһу ва таала бізге бұйырды, яғни бізден соны қалады деп. Әрбір жеке адамнан соны қалады деп. Әрбір жеке адамнан соған амал етуді қалағанда онда Алла субхана тааля Құран Кәрімде айтқандай, "Уа лау шаа раббука ла аамана ман фил арди куллухум жамиа". Егер Алла субхана тааля қалағанда бүкіл жер бетіндегінің барлығы иман келтірер еді деп. Яғни Алла субхана ва тааля бізден иман әрқайсымыздан жеке-жеке біздің иман келтіруіміз қалағанда, бұйырғанда емес, бұйырып қойды. Бірақ қалағанда онда барлығы иман келтірген болар еді деп. Бірақ Алла субхана ва тааля барлығымызға оны қалаған жоқ. Қалаған жоқ дегенде, яғни оны бізге белгілеген жоқ. Өзінің себебі Алла субханаһу ва тааля барлық нәрсені алдын ала білуші, кімнің тәубе етеді, кімнің тәубе етпейді, кімнің тура жолда жүреді, кімнің тура жолда жүрмейді, оның барлығын Алла субханаһу ва тааля білуші. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааланың жалпы сифаты да ол әуелден бар сифат, ирада. Яғни кейбіреулер ойлайды, мысалы, біз жалпы әхлі сүннә уәл жамаада Алла субханаһу ва тааланың сифаттарында өзгеріп тұру, жаңаланып тұру деген нәрсе жоқ. Мысалы, сіз қалайсыз? Қалау деген не? Қалау деген адамда екі түрлі мағынада. Біреуі армандау деген мағынада, екіншісі бір нәрсені белгілеу мағынасында. Алла субханаһу ва тааланың хақында ондай мағынада емес. Армандау деген не? Яғни сізде мынандай болса екен, мынандай болса екен деп қалайсыз. Бірақ ол нәрселер болмайды. Екінші қалау деген, яғни мысалы, сіз үй соғудан алдын бағанағы терезені қай жерден шығарасыз, есікті қай жерден шығарасыз, соның бәрін белгілейсіз. Яғни бағанағы таксис жасайсыз. Мысалы, сіз терезесін мына жағынан күншығыстан болсаңыз да болар еді, күнбағыстан болсаңыз да болар еді. Яғни сіз соны қай жерден, қай бөлме қай жерден бітеді, соның бәрін белгілеу. Яғни ол қалау деген сол. Одан кейін сіз қол аяғыңызбен соны істеуге кірісесіз. Яғни мен тек қана бұны жақындату үшін айтып жатырмын. Сол сияқты жалпы Алла субханаһу ва тааланың қалауы ирада қадима. Алла субханаһу ва тааланың заты қадим болғанда, Алла субханаһу ва тааланың қалауы да қадим. Алла субханаһу ва тааля, яғни бүгін сізге мынаны қалады, ертең мынаны қалады. Яғни Алла субханаһу ва тааляда бір жаңа қалау деген сипат пайда болды деп түсіну ол да ол қате түсінік. Мысал ретінде мысалмен жақындататын болсақ, ол мәселе былай. Мысал, сіз бір машина алуды қаладыңыз. Мынандай машинам болса екен, мынандай марка болса екен, жылы мынандай болса екен, автомат коробка болса екен, 2:2 болса екен, газы, бензині болса екен деп қаладыңыз. Ішінде кондер, климат контроль. Яғни сіз соны белгіледіңіз, соны қаладыңыз, яғни сол сипатын ішіңізде белгіледіңіз. Бірақ қолыңызда қаражат болмады, 2-3 жыл жүрдіңіз де, 3-4 жылдан кейін қолыңызға қаражат түскен кезде сол өзіңіз қалаған машинаны сатып алдыңыз. Немесе бір үй соғуды армандап жүрдіңіз. Яғни сіз оны өзіңіздің ойыңызда оны белгілеп қойғансыз. Қалай болатынын, түрін басқасын. Бірақ қолыңызда қаражат болмады да, сіз оны соға алмай жүрдіңіз. Кейін қолыңызға қаражат түскен кезде сіз соны соқтыңыз. Бұл соққан үйіңіз сіздің бұрынғы қалауыңызбен болды. Яғни бұрынғы қалауыңыз қазір жүзеге асты. Яғни Алла субханаһу ва тааля әуелде әуелде барлығын Алла Субхана алдын ала біледі, және Алла Субхана барлығын белгілеп қойған. Бірақ сол белгіленген нәрсенің уақыты болған кезде сол нәрсе Алла Субханның құдіреті арқылы жүзеге асады. Яғни Алла Субхана тарапынан жаңа қалау пайда болды деген сөз емес ол. Яғни Алла Субхана әуелде барлық нәрсені белгілеп қойған, барлық нәрсені қалап қойған. Алла Субхана әуелде Абу Лахабтың кафир болуын қалады, Абу Бакр радиаллаһу анһудың иман келтіруін қалады. Яғни қалады деген бұл жерде яғни соны мәжбүрледі деген сөз емес. Иншалла оның тағдыр мәселесіне келгенде оған тоқталамыз. Яғни қалау ол бір жаңадан қалады деген сөз емес. Алла Субхана ва тааланың сипаттары да Алла Субхананың өзінің болмысы қадим болғандай Алла Субхана сипаттары да қадим. Яғни тек қана сол Алла Субхана қалаған нәрсесінің жүзеге асуының, көрініс табуының қара уақыты бар. Бірақ Алла Субхана ва тааланың қалауы ол әуелден. Яғни оны әуелден Алла Субхана сол нәрселерді қалап қойды. Тек қана соның жүзеге асуы ғана уақытпен, заманмен байланысты. Алла Субхананың заман сипаттары уақытпен, заманмен, мекенмен байланысты емес. Яғни сол үшінде ол Құранды қарайық, хадисті қарайық, ешқандай Алла Субхана ва тааланың қалауы екі түрлі болады. Қалағанның бір түрі ол әлбетте болады, екінші түрі болмайды деген сөз Құраннан да оны таба алмайсыз, оны хадистен де таба алмайсыз, және оны ешқандай сахабаның да, тәбиғиннің де сөзінен таба алмайсыз. Бізде бұл сөзді, сауал, Имам Абу Джафар Тахауидің да ол сөз емес. Имам Абу Джафар Тахауидің «Уәлә якун илля мә юрид» тек қана Алланың қалағаны болады, қаламағаны болмайды деген сөз айтып жатыр. Ал енді жоқ, Алланың қалауы екі түрлі болады, біреуі болады, біреуі болмай қалуы мүмкін деп айтушылар, бұлар «Машаллаху кәна уәлә мәсәләм якун» деген сөзге де қайшы сөз айтып жатыр. Имам Абу Джафар Тахауидің «Уәлә якун илля мә юрид» деген сөзіне де қайшы сөз айтып жатыр. Яғни сол үшін де біз иншалла алдыңғы сабақтарда да ол адамдар, яғни олар біздің арамызда көптеп жүр, олар Имам Абу Джафар Тахауидің ақидасына, бұл бүкіл үммет қабылдаған ақида, шарх жасаған сымақ болғанымен, көптеген шарықтар жасаған сымақ болғанымен, олар Имам Абу Джафар Тахауиға негізінде ақидасында қарсы, негізгі мәселелердің бәрінде қарсы. Сол үшін де көптеген жерінде көресіз бұл сөзі мужмал, яғни анық емес деп те оны бұрмалауға әрекет жасайды. Иншалла оны Құдай қаласа, Алла қаласа келесі алдағы сабақтарда да иншалла түсіндіреміз. Жалпы Алла Субханала Тағаланың ирада сифатына қатысты түсінікті болды ма, түсінікті болған жоқ па? Яғни Алла Субханала Тағаланың қалауы біреу. Алла Субханала Тағала, сіз жақсылық істесеңіз де, жамандық істесеңіз де, барлығы Алла Субханала Тағаланың қалауымен. Алла Субханала Тағаланың қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Яғни Алла Субханала Тағала қала деген сөз бұйырды деген сөз емес. Және бұйырды деген сөз соны сізден қалады деген сөз емес. Әрқайсысы өз алдына бөлек нәрсе, бөлек нәрсе. Сол үшін яғни Алла Субханала Тағала бұйырды. Бірақ сол бұйрықты орындауда, орындамауда бізге ерік берді. Біз оны сол Алла Субханала Тағаланың бұйрығын орындамасақ, онда ол да Алланың қалауымен. Біз Алла Субхана тааланың бұйрығын орындасақ, ол да Алланың қалауымен. Екеуі де Алланың қалауымен. Біз бағана мысалды, яғни сол иншалла түсінікті болды деп ойлаймын, бағана бір базарға өзінің қызметшісін жіберген адам сияқты. Ол құлы, қызметкері қиянат жасаса да, өзінің адалдығын көрсетсе де, екеуінде де соны қалап тұрсыз. Неге? Себебі сіз соның білу үшін, соның нәтижесін білу үшін сіз оған сол ерікті бердіңіз, қолына ақшаны ұстаттыңыз. Түсінікті ғой иншалла. Және бұл Құрандағы аяттар ол ешқандай Алла Субхана тааланың қалауының екі түрлі болатынын білдірмейді. Алла Субхана тааланың қалауы біреу, машааллаху кана ва ма лам яша лам якун. Алла Субхана тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк, бирахматика, ар-рахмани.